Ahojte priatelia a poslucháči. Vítam vás v ďalšej časti Slova Kronkla podcastu a v dnešnej časti prijala pozvanie psychologička Hanka Bednažíková. Ahoj Hanka.
Ahoj Janik. Ahojte všetci, dobrý deň.
Si psychologička, alebo čo si vlastne vyštudovala?
Psychológiu. Poradenskú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Potom som pokračovala teraz nedávno ešte v ďalších štúdiách na Inštitúte sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci. Takže odtiaľ mám akoby vedecké vzdelanie, ďalší stupeň.
Čiže samé štúdium, keď človek chce v tejto oblasti byť.
Nepochybne tá práca, akoby psychologické poradenstvo alebo aj veda vyžaduje v podstate stále sa vzdelávať. Takže je to taký neustály kontinuálny proces.
A baví ťa to, čo robíš?
Jasné, preto to robím. Je stále a stále je vždy niečo nové, čo sa dá naučiť. A vieš, na tej práci je fascinujúce, že každý človek je úplne jedinečný a je úžasné môcť s tými ľuďmi zdieľať tie ich príbehy. Takže zatiaľ ma to stále veľmi baví.
Že si už vedela od strednej školy, dajme tomu, alebo od malička, že to chceš robiť?
No, v podstate aj áno, lebo ja som vždycky bola taká butlavá vrba. Ja sa smejem, že som mala asi na čele vždy napísané, že zverte sa mi, že mne sa ľudia od malička zverovali. Stane sa mi to aj doteraz, že niekto ma nepozná a začína mi rozprávať svoje príbehy, ktoré nikdy nikomu nepovedal. A mám aj v rodine, aj môj otec je psychológ, ale teda je skôr tou akademickou cestou, on sa vydal, takže robíme úplne niečo iné. Každý, ale sme teda v odbore psychológie, takže určite trošku je to aj rodinná tradícia.
Zaujímavé, jak niektorí ľudia ako sa medzi sebou nacítia, alebo tie energie, že zrazu ti niekto aj cudzí začne rozprávať o svojich celkom citlivých témach. Áno. Že sa neotvorí možno u svojej priateľky alebo v domácnosti, ale niekomu cudziemu ako tebe.
Niekedy to ide ľahšie. A asi dôležité je, že pokiaľ z toho človeka ide niečo také, že cítime, že mu môžeme dôverovať. A práve keď nie je zainteresovaný na tom našom príbehu, že je akoby nejaká nestranný, osoba zvonka alebo nejaká nestranná, tak to niekedy paradoxne ide ľahšie.
No už sme sa pred podcastom rozprávali, že tým, že sa živíš, že cudzí ľudia prídu k tebe sa vyspovedať alebo povedať svoje ťažkosti. Ako to máš ty vo svojom osobnom živote? Vie sa odosobniť tým, že zavrieš dvere ordinácie a už prepneš na ten svoj bežný život? Alebo kedy,
Ako kedy? A ako naozaj vždy som tými príbehmi tých ľudí aj žila. A s mnohými ľuďmi mám v podstate nejaký kontakt aj veľa rokov, že aj keď už skončíme nejakú aktívnu fázu spoločnej práce, že sa mi ozývajú a často sa mi samozrejme stávalo, že som si prenašala prácu domov, ale tými rokmi tej praxe naučila som sa s tým pracovať tak, aby som vždy po každom sedení vedela a uistila sa, že som urobila to maximálne, čo som mohla. V tej chvíli, aby som mohla toho človeka pustiť a vedela, že je to urobené tak v maximálnej miere, ako sa dá pomôcť v tej chvíli. Čiže tak sa aj snažím viesť tie sedenia a samozrejme niekedy mi to ostáva v hlave a niekedy dokážem akoby sa prepnúť, ale väčšinou je to za pomoci nejakej aktivity. To znamená, že teda zvyknem sa chodiť, aspoň prechádzať. Keď som tak unavená, že nevládzem napríklad ísť behať, alebo byť akoby, ja neviem, taká výbušná, aktívna v športe, výbušná, tak aspoň urobím to, že sa prechádzam, hoci aj z nohy na nohu a ako slimák a kochám sa kvetinkami, krajinou. A to sa dá skoro vždy, keď aspoň vládzeš preložiť tú jednu nohu za druhou. Takže určite toto mi pomáha, teda treba mať nejakú protiváhu, že keď človek má sedavé zamestnanie celkovo a ani nemusí ho mať tak psychicky náročné, ako je trebárs práca s ľuďmi, hej, alebo teda takéto psychologické poradenstvo, tak je vždy dobre kompenzovať to nejakým pohybom. Hej, takže to určite super.
Takže to určite radíš aj svojim pacientom?
Áno, aj pacientom, aj klientom. Ja už v súčasnosti už ako nepracujem v tom zdravotníckom kontexte, pretože pracovala som 2 roky aj vlastne v nemocnici svätého Michala. Tá v súčasnosti mám svoju súkromnú prax, Takže skôr hovorím o klientoch v tomto kontexte ako o
A prečo si
pacientoch.
sa tak rozhodla zmeniť v podstate nie zamestnanie, ale zmena priestoru z nemocnice do súkromného?
To bolo skôr tak, že ja vlastne mám svoju poradenskú prax už veľmi, veľmi dlho. A keď bola to možnosť vlastne v nemocnici svätého Michala rozvinúť takú vzájomnú spoluprácu, kde vlastne spolupracovali odborníci z viacerých oblastí a kde som sa aj ja mohla zapojiť v rámci takého ako biopsychosociálneho modelu práce s pacientom, tak vlastne som pristúpila aj vlastne do tejto práce. Takže tá poradenská prax, ktorú mám, tá je už roky, roky a toto bol skôr taký ako pokus, pokus začleniť pravidelnú psychologickú starostlivosť do starostlivosti o IBD pacientov.
Super. Čiže máš svoju ambulanciu so sestričkou?
Nie, nie. Práve že mám svoju takú ako poradenskú prax, dá sa povedať. Čiže my psychológovia stále bojujeme akoby so zákonom o psychológii, kde psychológovia, ktorí pracujú priamo v zdravotníctve, sú jasní, ale potom sú psychológovia, ktorí robia vlastne v iných kontextoch a vlastne nie je úplne jasné. Sme zatiaľ akoby, licencia psychologická je zatiaľ zaradená pod zdravotníctvo, ale vlastne s tým zdravotníckym kontextom ako takým veľa momentálne nemám. Takže to by bolo na dlhú debatu, ktoré ja sa jasné. ani úplne nerozumiem, ale teda dá sa povedať, že mám svoju súkromnú prax.
To je škoda, lebo častokrát sa tak pri rozhovoroch stretávam, že ľudia zo zdravotníckej oblasti bojujú s tými základnými potrebami, aby sa im žilo a dýchalo lepšie, aby mohli svoju funkciu vykonávať ešte lepšie.
Áno.
A trápite sa
s tými určite vecami. A zdravotníci majú to veľmi ťažké a naozaj ja sa čudujem, že v podstate to naše zdravotníctvo ešte ako tak, akože ide, lebo nemajú tam ľahkú situáciu a jedným z tých cieľov, ako je v rámci toho biopsychosociálneho prístupu jednak k pacientovi, ale bolo aj postarať sa vlastne aj o tých ľudí, ktorí vlastne sú zdravotníci a ktorí pracujú s tými ľuďmi, lebo to je obrovsky vyčerpávajúca práca a to je tiež taká ako jedna vízia, že starať sa vlastne trošku aj o nich, o zdravotné sestry, o lekárov, hej, o celý zdravotnícky personál. Vlastne, lebo naozaj by si to zaslúžili.
Určite, lebo aj keď som sa pýtal svojho doktora, psychiatra, on je veľmi zlatý človek a snaží sa so mnou rozprávať, ale prvých 5 minút ešte dopisuje posledného pacienta.
Áno.
Jedným uchom na mňa, druhým ešte na počítači. Áno. A keď som sa pýtal, že či sa tak stretávajú, že či si vymieňajú informácie, že veľmi zriedka, lebo nie je na to ani vyčlený čas a nestíha ani svoju prácu.
Áno.
Čo je škoda, lebo ten knowledge sharing je veľmi dôležitý. Každého napadne niečo iné v tej praxi.
Ja si myslím, že ako väčšina z nás tým, že sa stále vzdeláva, tak tam máme šancu sa stretnúť akoby kolegovia medzi sebou alebo kolegyne medzi sebou. Čiže to je trošku taký ten priestor, kde človek aj môže povedať, čo rieši vo svojej praxi, hej, a akoby svojím spôsobom supervidovať prípady napríklad, ktoré nie sú, nejdu hladko, hej, a tak ďalej, alebo sa dozvedne niečo nové. Takže akože určite všetkým kolegom, kolegyňam v týchto akoby pomáhajúcich profesiách je taká dobrá vec, že naozaj chodiť na také tie práve stretnutia, či už sú to nejaké konferencie alebo vzdelávacie akcie. My v tej oblasti psychológie máme často, že príde nejaká nová metodika v práci, aj, a tak ideme sa školiť. Ja som teraz bola napríklad na takom dlhodobejšom výcviku práce vlastne EMDR, čo je vlastne práca, spracovanie emócií, traumatických zážitkov pomocou bilaterálnej stimulácie. A tam teda máme možnosť sa potom aj kolegyne, kolegovia stretnúť, porozprávať a to je určite veľmi dobré.
No určite, lebo vtedy ťa aj napadne možno niečo, čo na čím sa dlho zamýšľaš, ale nenapadne ťa to v takom kontexte, ako ťa to práve osvietilo na tom mieste. Takisto aj ja, keď chodím na tie edukačné stretnutia v Kronklube, máme prednášky a myslím si, že po tých rokoch už viem všetko. A naraz tam sedím a zistím, že takto som sa nad tým nezamýšľal.
Áno.
Že aj to môže byť riešenie.
Hej, to je super. A ako mne sa strašne páči, čo robíte v Kronklube. aj že sa dejú tieto edukačné stretnutia, aj naozaj ste to poňali tak, takým sviežým spôsobom a veľmi to oceňujem, že ste takýto aktívni a robíte veľmi dobré podujatia, takže myslím si, že to je super, určite.
A veľmi sa teším a určite aj ostatní, že konečne aj tá psychologická zložka prišla do Kronklubu alebo do tohto ochorenia, pretože je to psychosomatické ochorenie, čiže aj tá psychológia, tie emócie majú nejakú časť na našom ochorení, čiže...
Ono tak, ako tie klasické psychosomatické ochorenia sa často v tom úzkom kontexte považujú tie, ktoré sú akoby, kde je jasné, že príčinou je nejaká tá ako psychická záležitosť. U IBD, ako vieme, vlastne nikto nevie úplne presne, ako vzniká. A ten stres sa považuje skôr za taký jeden ako z vonkajších faktorov, ktorý môže prispieť, ale samozrejme tam sú dôležité iné faktory.
Určite.
O tých, ktorých niečo vieme a o niektorých ešte ani nevieme.
Spoznávame.
Spoznávame, takže je to vlastne idiopatické ochorenie. Neviem úplne presne, ako vzniká, ale každopádne vieme, že tie stresory môžu trošku pomôcť, alebo nejaké stresové udalosti, alebo prípadne traumatizujúce udalosti môžu pomôcť vlastne tým, že sa naruší mentálne zdravie, tak potom aj sa to môže prejaviť vlastne na tele.
Povedz mi, ty zo svojej praxe mávaš pacientov s IBD ochorením?
Chodia ku mne niektorí klienti už veľmi dlhodobo z IBD, ktorí si myslím, že z toho profitujú, že sú dlhodobo vlastne v remisii. Čiže vnímam, že tá starostlivosť o dušu sa môže prejaviť aj takým, ako že vlastne si tí ľudia zhodnotia svoj život a tak si ho akoby urobia, aby mohli žiť v akom takom súlade so sebou a aj s tým ochorením a vedú ten svoj život tak, že vlastne majú dlho pokojnejšie obdobia. A samozrejme stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí prídu ku mne v nejakej akutnej fáze, hej, keď sa necítia dobre, a teda snažíme sa pomáhať, aby tie následky toho, čo môže vlastne IBD vyvolávať od toho, že človek môže mať napríklad úzkosti, hej, že sa môže obávať, kedy príde, ja neviem, hej, ideš von a teraz nevieš, či ideš von, pretože si predstavíš, že nemáš istotu, teda či dobehneš na vecko, nedobehneš. Hej, často to vedie potom ľudí k tomu, že sa izolujú, nikam nechodia, hej, lebo radšej si vyberú tú možnosť, že teda... hej, čiže a to potom vedie k tomu, že je ťažké dodržiavať akoby taký ten aktívny životný štýl aj pri tom ochorení, a to potom môže mať tie dôsledky. Ale robili sme aj výskum vlastne stresorov u IBD pacientov. Robili sme to na takej veľkej vzorke v Českej republike, vlastne na tej Univerzite Palackého, v spolupráci teraz s českými a moravskými hlavne IBD centrami. A našli sme tam u pacientov z IBD výrazne viac vyskytujúcich sa stresorov, hej, ktoré teda... Takže je to možno... A predčasné by bolo určite robiť z toho nejaké veľké závery, ale teda evidujeme to a samozrejme vždy sa na to pýtam, hej, ľudí.
Teraz sa zamýšľam, stres a strach sú veľmi podobné, lebo v podstate sú negatívne. A teraz neviem, či sú podobné, alebo sa odlišujú niečím výrazne.
Stres je v podstate vo všeobecnosti reakcia na podnet, akýkoľvek. A v tom stres môže byť aj dobrý. Hej. V podstate je to akoby reakcia organizmu, ktorá je taká aktivizujúca.
Aj keď sa veľmi tešíš, tak v podstate si stresa.
V podstate je to eustres. Hej. Sa to povie, že to je akože dobrý, pekný stres. Alebo dobrý stres. Okay. Čiže aj to vlastne nastáva určitá fyziologická zmena v organizme. Čiže to strach je emócia, ktorá je zakotvená tiež vo fyziológii. Sú určité okruhy vlastne prepojené akoby nervový systém s telom, kedy sa spúšťa vlastne ten akoby okruh toho strachu, a teda je to aj emócia, ktorú cítime akoby nejakým spôsobom, a všetci vieme, kedy cítime strach, nemusíme si to vysvetľovať, vieme, že ten pocit je a on aj sídli niekde v tele, vieme ho nejako aj lokalizovať často. Čiže A strach má takisto svoje opodstatnenie, on nás upozorňuje, že niečo sa deje, na čo si máme dávať pozor. Čiže je seba záchovnou reakciou. To, čo je trošku problém, že to naše telo a to, ako fungujeme, že máme strašne veľa takých tých stresových podnetov, ktoré ako vyvolajú čiastočne to nabudenie, ale keďže tých podnetov je veľmi veľa, hej, sme akoby prepodnetovaní, máme stále, pozeráme mobil, dozvedáme sa nové správy, toto treba riešiť, tak sme neustále vlastne v tom móde takého toho
napätia.
A to je to, čo vlastne robí problém, pretože keď sa to potom dlhodobo deje, tak to má zmeny na organizme, ktoré už nie sú dobré. Čiže samotný stres ako taký je v podstate dobrá účelná reakcia, takisto ako strach, ale dôležité je, že aby sme sa naučili pracovať aj s tým svojim telom, s tou fyziológiou, s prežívaním, tak, aby sme mohli viesť ten svoj život, že nie sme stále len v tom napätí.
Ja sa človek nevie uvoľniť.
No.
No ja som zo začiatku ani nevedel pomenovať, že čo sa vo mne vyskytuje. Vedel som, že to je buď pozitívne, alebo negatívne. Až potom som sa učil, že čo je to strach, aká je to emócia, šťastie, láska a tak ďalej. A v momente, keď už som to vedel identifikovať, tak aj prišlo také upokojenie. OK, že je to toto, ideme s tým pracovať, alebo aj keď napriek tomu, že mám strach, idem do toho, že mi to proste nezakáže ísť do tej situácie, že nebudem doma zavretý, ale idem s tou emóciou a nakoniec sa to podarí aj s tým strachom, s tým všetkým, ale ideme ďalej.
Áno.
Čože je to super. No a vedela by si tak rozlišiť, alebo aký máme pacienti s IBD ochorení, sme nejak špecificky od ostatných z tvojho pozorovania?
Ja by som povedala, že ako keď som objavila, vlastne keď som začala spolupracovať vlastne so Zuzkou Zelinkovou, s Barborkou Kadlečkovou a vlastne spoznala som ten svet tých IBD pacientov, tak v prvom rade musím povedať, že mi tá komunita tých ľudí ako veľmi sympatická, že akože pociťujem takú, ako, že teda, že mi záleží na tom, že aby sa tí ľudia mali dobre. A čo je taká tá špecifickosť? Ťažko povedať, ja by som trošku niekedy sa zamýšľam nad tým, že vlastne ten náš svet, ako je, hej, taký ten akoby v úvodzovkách civilizovaný, že my sme tak ako precivilizovaní a snažíme sa stále byť taký ako čo najperfektnejší.
Mm-hmm.
Hej, a tá túžba po takom tom perfekcionizme a akoby naplniť 100% očakávania druhých a tým akože mať ten najlepší výkon, hej, že môže sa práve prejavovať takýmto spôsobom. Čiže veľa s tými ľuďmi, ktorí ku mne chodia, pracujem práve s tým, asi s tým perfekcionizmom.
Uh-huh.
Že nie je možné byť stále perfektný a že je dôležité to niekedy pustiť. Tak ako aj nám tá choroba veľmi, veľmi pekne ukazuje, hej, svojimi symptómami, že je to proste tak, no, že, ale ako netrúfla by som si povedať nejaké, akože, že by existovalo niečo ako nejaké osobnostné črty, alebo niečo, čo by odlišovalo tú skupinu výrazne. To si myslím, že by bolo také, že ako poznávam tých ľudí, stále platí, že aj každý sme úplne špeciálni.
A v čom hodnotíš svoju prácu? Ako vieš daného pacienta odpozorovať, či sa zlepšil, keďže si s ním len v tej svojej ordinácii a nie si s ním v tej praxi?
Uh-huh.
Ako aplikuje tie poznatky?
Tak áno, tak vieš, ja pracujem vlastne so subjektívnym svetom toho človeka, čiže objektívne, máme určité ukazovatele, napríklad máme dotazník depresie alebo úzkosti, ktoré môžeš zadať na začiatku sedenia, na konci a zistíš, že ten človek má to skore oveľa lepšie. Ale hlavné to, ako zistíš, že teda, že to funguje, že ten človek ako referuje o tom, ako sa má, hej, a referuje o tom, vlastne, že čo sa v jeho živote zmenilo. A práve tam, čo je ako dôležité, lebo prvý krok je, možno aj ty si to tak pekne povedal, že som sa naučil rozoznávať, že aké sú tie emócie a že som sa naučil ich prijímať v sebe, že sú v poriadku. Čiže väčšinou tie prvé kroky tých sedení sú vedené tým, že teda vlastne, že sa naučíme reflektovať, čo sa v nás deje, hej, a naučíme sa to prijímať alebo oceňovať. A to je veľmi dôležité. A potom postupne zavádzame aj určité kroky do reality. Lebo ja osobne teda verím, že má zmysel nielen to rozoberať na tom sedení, ale akoby konať nejakú akciu. A ten človek väčšinou, keď už je na to pripravený a dostane tú podporu na tých sedeniach, tak je schopný alebo schopná tie zmeny v živote zaviesť, ktoré môžu byť úplne drobné. Môže to byť nejaký drobný, malý rituál, kedy sa postará o seba každý večer. Môže to byť, ja neviem, že zmení trošku postoj k nejakej veci, ale môže to byť veľmi zásadné. A tie drobné zmeny sa začínajú diať a začínajú sa nabalovať. A teda v podstate overujem si to tým, že spolu pracujeme a že teda ten človek referuje, ako sa mu darí alebo ako sa jej darí. Takže v tej ako individuálnej práci. Samozrejme, vo vedeckom svete máme veľa výskumov, ktoré sa venujú účinkom psychoterapie alebo nejakého vôbec akéhokoľvek psychologického poradenstva, nejakého zásahu psychologického. Porovnávajú to treba s jogou alebo s braním antidepresíva, s niečím. Priznám sa, že to je tak široké pole, že ani zďaleka by som si netrúfla povedať, že tie účinky psychoterapie a akým spôsobom sa skúmajú, že to mám ako všetko preštudované. Ale teda aj vo vedeckom svete sa robia veľké štúdie na toto a postupne sa aj skvalitňujú, pretože problém bol zo začiatku teda tej metodológie. Takže ako sú aj ľudia, ktorí sa pokúšajú o nejaké také akoby objektívne meranie, hej, tých účinkov nejakej takejto práce.
Tak už aj, ako si hovorila, že jednak to človek vie pomenovať, že čo sa v ňom deje a že o tom začne rozprávať. Lebo je, keď som so svojimi známymi bolo na kolektívnej, ako sa to povie, kde sa viacerí stretnú pacienti a jeden to vedie.
Ako by nejaká skupinová terapia, alebo nejaké stretnutie.
Pre závislých, či už drogovo, alkoholovo a tak rôzne. A tí noví, keď ich bolo dané slovo, tak jedno holové to povedali, ja nemám nič, necítim nič, ja som v pohode. A potom som sa tam zastavilo mesiac a toho človeka sa nedalo prerušiť. Rozprával o emóciách a čo sa mu deje. Hej, a bolo to fakt silné, že tam som videl ten posun, kde sa ten človek posunul. Ale musí chcieť sám
tak,
ten
presne.
Pacient.
Ne, ako, presne to, ako aj vždy hovorím, že ja sa môžem aj postaviť na hlavu, ale pokiaľ ten človek nechce, tak to nemá zmysel. Ale tak našťastie ja pracujem vlastne v tom kontexte, že chodia ku mne ľudia, ktorí to chcú, alebo minimálne nejakou svojou časťou svojho ja chcú na sebe pracovať a môžu tam byť aj také protisily, ktorým sa nechce a to je tiež v poriadku, ale minimálne teda vyjadruje nejaký záujem o to, že na sebe pracovať chce a väčšinou to je samozrejme, to je taká potom pekná práca s takými ako motivovanými ľuďmi.
No, je dôležité, že ten človek príde do tej ordinácie na tú terapiu, ale hlavný boj začína, keď odíde a je doma sám a vtedy musí zapojiť tie nové veci, čo sa naučil spolu s tebou. Dobre, a kde by sme ťa mali nájsť? Tí, ktorí majú o teba záujem, kde pôsobíš?
Pôsobím v Bratislave. Mám teda svoju súkromnú prax. Ale občas sa vyskytujem aj kade tade po Slovensku, ale väčšinou teda v Bratislave.
V Bratislave. Čiže kto ťa chce kontaktovať, tak najlepšie telefonicky, alebo máš e-mail?
Mám aj e-mail a dá sa aj telefonicky. Trošku je to momentálne také ako náročnejšie s termínmi, lebo ten maj, jún je veľmi plný a potom by som sa rada nejako aj trošku zrekreovala.
Uvoľnila.
Čiže pravdepodobne bude tam nejaké také dlhšie voľno v lete, ale myslím, že potom ako od jesene je to také realistickejšie, že sa dá. No.
Keď človek uvažuje o tom, že ťa navštíviť, určite za jednu hodinu sa to nestihne. Koľko je tak väčšinou potrebných, aby sa dopracovali k nejakým výsledkom? Lebo ľudia sú takí, že potrebujú vedieť číslo. Mm-hmm. Aj keď sme sa rozprávali prednedávno o probiotikách, treba minimálne tie 3 mesiace, kým príde nejaký výsledok.
Áno, áno.
Že po 3 hodinách ani 3 dňoch to nepríde. A ako je to u teba tak odhadom? Ja viem, že každý je individuálny, že niekomu to trvá kratšie, niekomu rýchlejšie, dlhšie.
Ešte tam veľmi záleží, že ako si stanovíme cieľ. Uh-huh. Vždy na tom prvom sedení, keď sa stretneme, jednak vôbec zisťujeme, že či tomu človeku to tak akože, ako sedím ako človek, hej, lebo to je tiež veľmi dôležité. A stalo sa mi, že som mala človeka, ktorý potreboval sa niečo opýtať, uistiť, trebárs na jednom sedení a stačilo mu to. Hej, to sa tiež kľudne môže stať v rámci takého psychologického poradenstva. Ale sú ľudia, ktorí chodia aj dlhodobo, pretože trebárs majú nejaké také ťažšie témy, že postupne ako odkrývajú tie vrstvy, vlastne tie emócie a pracujú s tým, tak trebárs zistia, dostanú sa, ja neviem, si uvedomia, že trebárs potrebujú popracovať aj na takých ako ťažších, hlbších témach. A samozrejme závisí na teda závažnosti tých problémov, takže to je veľmi rôzne, čiže niekedy to môže byť aj viac rokov u niektorých ľudí, ale ja by som povedala, že taký dobrý základ, pokiaľ je to len nastavenie takých určitých nejakých vecí a zmien v živote, že to je aspoň ten pol rok. No.
Uh-huh. No. Tak aspoň, vážení posluchači, viete, na čo sa pripraviť.
Áno.
Hanka, ja ti ďakujem za pozvanie, že si prijala pozvanie na
Áno.
podcast.
Áno.
A želám ti veľa pohody do práce.
Ďakujem.
A energie.
Ďakujem. Aj tebe, Janík, robíte dobrú prácu v prvom klube, veľmi sa teším. A samozrejme všetkým poslucháčom, všetkých vás pozdravujem a želám takisto všetko najlepšie, hlavne zdravíčko, dobrú dlhú remisiu a čo najlepšie všetko okolo vás, čo si želáte, aby sa plnilo, aby sa dialo.
Ďakujeme.
Majte sa.